Esule kumi. Era abo abasaka akabonero bebano. Nekemia Tirusasa, mutabani wa Kakaliya, ne Zedekia, Seraya, ne Azaria, ne Yeremia, ne Pasukuli, ne Amalia, ne Malukia, ne Katusi, ne Sebania, ne Maluki, ne Kalimu, ne Meremosi, ne Obadia, ne Danieli, ne Ginesoni, ne Baruki, ne Mesulamu, ne Abia, ne Miyamini, ne Mazia, ne Birugai, ne Semaya, abo be bali bakabona. N'Abaleevi, amannya gaabwe, Yesuwa, mutabani wa Azaniya, ne Binnuyi, ow'okubaana ba Kenadadi, ne Kadumieri, ne baganda baabwe, Sebaniya, ne Kodiya, ne Kerita, ne Peraya, ne Kanani, ne Mika, ne Lekobu, ne Kasabiya, ne Zakkuli, ne Serebiya, ne Sebaniya, ne Kodiya, ne Bani, ne Beninu. Abakulu b'abantu. Palosi, ne Pakasumowabu, ne Eramu, ne Zattu, ne Bani, ne Bunni, ne Azugadi, ne Babai, ne Adoniya, ne Biguvai, ne Adini, ne Atera, ne Kezekia, ne Azuli, ne Kodiya, ne Kasumu, ne Bezai, ne Kalifu, ne Anasosi, ne Nobai, ne Magupiyasi, ne Mesulamu, ne Keziri, ne Mesezaberi, ne Zadoki, ne Yadua, ne Peratia, ne Kanani, ne Anaya, ne Koseya, ne Kananiya, ne Kasubu, ne Kalokesi, ne Piruka, ne Sobeki, ne Lekumu, ne Kasabuna, ne Maaseya, ne Akia, ne Kanani, ne Anani, ne Maluki, ne Kalimu, ne Bana. N'abantu abalala bonna, bakabona, n'Abaleevi, n'Abagazi, n'Abayimbi, n'Abanesinimu, n'abo bonna abeeyawula mu mawanga ag'omu nsi eri amateeka ga Katonda, bakazi baabwe, batabani baabwe, ne bawala baabwe, buli muntu eyalina okumanya n'okutegeera, ne beegatta ne baganda baabwe, abakungu baabwe, ne beegwanyiza ekikolimo n'ekirayiro okutambuliranga mu mateeka ga Katonda, agaweerwa mu Musa omuddu wa Katonda, n'okukwatanga n'okukolanga ebiragiro byonna ebya Mukama, Mukama waffe, n'emisango gye n'amateeka ge. Era tulemenga okuwa bawala baffe amawanga ag'omu nsi, newakubadde okutwaliranga batabani baffe bawala baabwe, era amawanga ag'omu nsi bwe banaaleetanga ebintu oba ebyokulya byonna okutundira ku lunaku olwa ssabbiiti, obutagulaniranga nabo ku ssabbiiti newakubadde ku lunaku olutukuvu, era nga tunaalekanga omwaka ogw'omusanvu n'okubanjanga ebbanja lyonna. Era ne tweteekerawo amateeka okwesaliranga buli mwaka ekitundu ekyokusatu ekya sekeri olw'okuweerezanga okw'omu nnyumba ya Katonda waffe, olw'emigaati egy'okulaga n'olw'ekiweebwayo eky'obutta ekitaggwaawo n'olw'ekiweebwayo ekyokebwa ekitaggwaawo, eby'oku ssabbiiti n'eby'oku myezi egyakaboneka n'olw'embaga egyateekebwawo n'olw'ebintu ebitukuvu n'olw'ebiweebwayo olw'ekibi okutangira Isirayiri n'olw'emirimu gyonna egy'omu nnyumba ya Katonda waffe. Ne tukuba obululu, bakabona n'Abaleevi n'abantu olw'ekiweebwayo eky'enku okuzireetanga mu nnyumba ya Katonda waffe ng'ennyumba z'abakitaffe bwe zaali mu biseera ebyalagirwanga buli mwaka okwokeranga ku kyoto kya Mukama Katonda waffe nga bwe kyawandiikibwa mu mateeka, n'okuleetanga ebibala ebibereberye eby'ettaka lyaffe n'ebibereberye eby'ebibala byonna eby'oku miti egy'engeri zonna buli mwaka mu nnyumba ya Mukama, era n'ababereberye ku batabani baffe ne ku bisibo byaffe nga bwe kyawandiikibwa mu mateeka, n'ebibereberye ku nte zaffe ne ku ndiga zaffe okuleetanga mu nnyumba ya Katonda waffe eri bakabona abaweererezanga mu nnyumba ya Katonda waffe, era nga tunaaleetanga ebibereberye eby'omugoyo gwaffe n'ebiweebwayo byaffe ebisitulibwa n'ebibala eby'oku miti egy'engeri zonna, omwenge n'amafuta, eri bakabona mu bisenge eby'omu nnyumba ya Katonda waffe, n'ebitundu eby'ekkumi eby'ettaka lyaffe eri abaleevi kubanga abo abaleevi be baweebwa ebitundu eby'ekkumi mu bibuga byonna gye tulimira. Era kabona mutabani wa Alooni anaabanga wamu n'abaleevi, abaleevi banaaweebwanga ebitundu eby'ekkumi, era abaleevi banaaleetanga ekitundu eky'ekkumi eky'okubitundu eby'ekkumi mu nnyumba ya Katonda waffe, mu bisenge mu nnyumba ey'okuterekamu ebyobugagga. Kubanga abaana ba Isirayiri n'abaana ba Leevi banaaleetanga ekiweebwayo ekisitulibwa eky'eŋŋano n'eky'omwenge n'ekyamafuta mu bisenge omuli ebintu eby'omu kifo ekitukuvu, ne bakabona abaweereza n'abagazi n'abayimbi. So tetulekenga nnyumba ya Katonda waffe.